Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Lus, blod og bløgging. Det ikke lett å være laks. Oppdrettsbransjen har hatt noen runder med dårlige pressoppslag, men ellers går det vel bra? Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast fra oss I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anne Rokkan og kommentator.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Torstein Jensen og skriver aksjer.
Jeg da vikar for Anita Holmsnes I dag, som på en velfortjent ferie. Og vi har tenkt å snakke om oppdrettsbransjen. Den har jo havnet I nyhetsbildet I det siste av litt sånn uheldige grunner, og debatten på NRK hadde jo nettopp selvdød laks og syk laks som tema. Havner det på norske middagstallerkener, spurte de seg selv og oss om. Så tenkte vi kan ta en runde. Spiser dere oppdrettslaks?
Ja, jeg gjør det, og jeg har, det har jo vært sånne runder tidligere om sykdom hos laks, store problemer med lus og sånne bilder av skadede laks og sånt har vi jo sett før også. Og personlig så tenker jeg jo at ja, dette det ikke bra, men jeg liker vel likevel enn laksen. Selv om det oppdrett.
Det et godt produkt?
Ja, altså erfaringen min bare som konsument veldig positivt. Og så det jo litt sånn, hva legger du egentlig mest vekt på? Den smaken du får når du kjøper produktet, eller hvor liksom bildene av selvdød fisk, fisk med store sår, det jo sånn, hvis du tar det innover deg, så får du jo ikke så veldig lyst. Så sist helg så ble det skrei I stedet, og det altså det aller beste. Det mye bedre enn en oppdrettslaks.
Ja, den har ikke mange kritikere, skreier.
Nei, den har mange elskere, for å si det sånn.
Hva med deg til Christian?
Jo, jeg veldig glad I spesielt røyka laks, da. Jeg elsker røyka laks. Kjøper det gjerne, men altså, det jo ganske dyrt, da. Selv om det oppdrettslaks, det jo ikke akkurat billig heller. Så, men noen ganger så sier jeg, ok, nå må vi, dette kan vi koste på oss. Og så jeg også veldig glad I dampet, altså, hva skal vi si, hvor den ikke røyka, så laks jo fantastisk, men det ikke noe som slår når du kan en ordentlig vill laks, men det klart, det jo vanskelig å få tak I, da. Så.
Det ikke noe enkelt alternativ I fiskedisken, det.
Nei, nei, nei.
Det ikke det, men hva med deg, Anne? Ja. Du skrev jo en kommentar om dette.
en gravsamme sabbe.
ja, altså det jo en næring som ikke til tross for at de prøver å markedsføre seg som veldig sånn delikat, og sånn, det friske fjorder og klart vann og liksom livskraftig sølvglinsende laks, som sånn med sånn frisk norsk ungdom I kjeledress langs merdkanten. Og det bare liksom en fantastisk næring som har grodd frem fra det som egentlig har vært en lang tradisjon I Norge for å ha sånn en laks på gården, en sånn julegris, så det jo en ganske sånn, det ofte litt lort og drit og blod og gør I den bransjen, og det ikke de så glad I å vise frem. Men det gjør jo vi I pressen med gjennom mellomrom da. Men til tross for det så kan jeg godt innrømme at jeg også spiser oppdrettslaks. Men ikke så ofte, men det har på en måte også bare med sånn preferanser. Og veldig glad I hvitfisk, jeg også. Veldig glad I fisk generelt, men ja, det prøver å begrense det egentlig litt. Og det har jo litt med sånn forbrukermakten å gjøre at det så skriver om dette, så skal du på en måte leve litt etter det du, ja, det du mener. Men jeg mener ikke at folk skal slutte å spise laks, men at vi kan stille andre krav. Myndighet, jeg tenker det ikke forbrukernes ansvar til dette her. Men jeg kan si at her på huset I kantinen her I Dagens Næringsliv, eller altså, vi deler det med mange andre bedrifter og selskaper, men Det har de altså servert variasjoner av laks hver dag som sånn hovedlunchrett eller hovedsalat og sånn siden denne eller på en måte debatten og disse medieoppslagene kom. Så de gjør det ikke lett for oss heller.
Fått kjøpt billig laks
et eller annet. De har fått tak I et parti.
Hvor
kan det være det? Fra?
Nei, men det jo ganske interessant og det klart det, du får ikke så veldig lyst på, på å spise laks når du ser de der ferdige bildene og sånn selvdøde fisk som ligger I sånn tjukke lag nederst I en sånn mære, så det, det skjønner jeg godt, og at det jo krise for næringen, kan jo ikke være noe tvil om, men jeg velger jo å tro, og I hvert fall håpe, at, at norske myndigheter, vi har jo mattilsyn og all verden, vi har jo så mange tilsyn at man må jo helt svimmel, så at de har passet på at dette blir forvaltet og drevet på en skikkelig måte, men det jo et marit for alle næringer, vi har jo landbruk, ikke sant, og det skriver du også veldig interessant om, Anne, ikke sant, vi kalt også sånn der, disse stakkars kyllingene, hvordan de gasses og griser som står inne I en sånn der metallkonstruksjon, så ser du sånn slags torturmiddel og kuer som ikke får røre på seg, ikke sant? Og, det, og ikke sant, du har hatt sånne skrekkhistorier om gårdbrukere som ikke tar vare på dyrene sine, ikke sant? Så det, det jo helt skrekkelig og forferdelig alt, alt sammen, men vi må jo håpe at I store hele så det god drift på den maten, som, det jo noe av det aller viktigste maten vi spiser.
Det det sant, det gjelder det miljø, dyrevelferd og matsikkerhet, så det toucher innom så mye forskjellig egentlig, det med god dyrevelferd.
Ja, Og der har vi jo, jeg vet ikke om vi skal ha så stor tiltro til myndighetene og deres tilsynsevne. Altså vi har jo dokumentert I Dagens Næringsliv at det har vært store utslipp fra sånne settefiskanlegg. Og veldig, det jo, ja vi har mange tilsyn, men har de ressursene og... Når, når bransjen liksom ber om å få beskjed om at nå kommer det et uanmeldt tilsyn.
Ja. Hallo? Det anmeldt.
Uanmeldt tilsyn. Ja. Du kan ikke akkurat be om å få beskjed om det.
Dette har, altså, det, her har Mattilsynet hatt en praksis, på land I hvert fall, så vet jeg at de har, I sånn griseproduksjon og sånn, så har de hatt for vane å sende ut en sånn felles SMS om at sånn I, kom til alle registrerte bønder om året, at de neste månedene så vil vi gjennomføre uanmeldt tilsyn. Og det jo parodisk å gjøre. Altså, ja. Og nå har vi jo akkurat oppdaget at mattilsynet, som, altså de skal kontrollere oppdrettsanlegg, så har de vært avhengig av å låne båt av oppdrettsanlegget selv. Men og kanskje litt av grunnen til at det har vært så mye saker nå I det siste på død laks, feil håndtert laks, veldig syk og skadet laks, som fortsatt på vei inn I slaktebåten, kanskje det at det så banalt som at mattilsynet har fått låne båt av kystvakten, sånn at de kan bare dukke opp der ute helt for egen maskin. Og då dette skapar då såkalt uro I bransjen selv. De ønsker 50 minutters varsel, eller som han ene sa fra Lerøy, det hadde vært tydelig de kunne banke på døren før den blir åpnet, som en sånn dårlig forståelse av hva et uanmeldt tilsyn da. Og du kan sikkert rekke de på 15 minutter uansett, men det noe med at de, noen av de videoene som NRK har fått tak I fra Mattilsynet, der altså en sånn død laks med buken I været og sånn, det sånn kulerunde, utstikkende øyne, ligger og glor dødt inn I dette plastrøret på vei inn I slaktebåten for å bli menneskemat. Det klart at du får ikke sånne scener som det, hvis du har varslet bare 15 minutter før, til og med.
Nei, jeg tenker at det veldig viktig for tilliten til den maten vi spiser, at vi vet at det føres ordentlig tilsyn, og at, at tilsynsmyndighetene har tilstrekkelig med ressurser, og kan gjøre det som du beskriver, komme helt uanmeldt. Sånn at ikke man kan dekke over det bransjen kaller avvik.
Ja. Du har en million døde laks, ja, vi har hatt et avvik. Altså, det litt sånn, det kan være sånn feil dørhåndtak på en dør, eller sånne ting som du får avvik på, eller du kan ha bare sånn masse døde, da, store dyrevelferdsproblemer. Avvik, alt ihop.
Men kanskje det sånn, det gjelder jo ikke bare laks, men med matproduksjon generelt, liksom at jeg tror nok det veldig sunt at norske forbrukere får bedre innsyn I hvordan lages egentlig denne maten. For jeg innbiller meg at det jo generasjoner av nordmenn som vokser opp, ikke sant? Og går og kjøper sånn kjøtt, en fin sånn stek I butikken, ikke sant? Så aner de ikke at de kommer fra dyr engang. Ikke sant? Altså, det I dagens samfunn så har det blitt en helt sånn der, helt sånn frikobling mellom det selv produksjonen av mat og den maten man spiser. Og man kan jo skjønne det at folk blir vegetarianer eller veganer eller hva det heter for noe alle sammen. Når du har sett hvordan industriell matproduksjon faktisk pågår her I landet. Og jeg vil tro at I Norge så var det sikkert noe av det beste, så kan man bare forestille seg hvordan det ellers I verden.
Mm. Ja, så det jo glad I å markedsføre ja, salma, laks og sånn den regnskående filet. Det så enkelt, det så delikat. Altså noen ganger hvis jeg kjøper hel fisk I fiskedisken, så må jeg ta meg og huske og spørre om de kan sløye den.
Mm.
Altså bare tømme buken på en måte, ikke filetere eller sånt. For det ikke alltid at det gjort på all fisk. Det så blir oppdaget at det går an å kjøpe dorado og en del sånn fisk som ikke vanlige tidligere I norsk fisk. Det kan være så gøy å eksperimentere med og lage mat med. Og da tar jeg meg selv isal og meg. Og jeg vokste opp med liten hytte med sjøen og vært der hele barndommen og vi har fisket masse og sløyd og kjempegøy sant? Og åpne magesekken. Hva har han spist da? Så det blitt så lenge siden, det så uvant, og så selv stå og sprette opp en buk, på selv et såpass lite dyr som en fisk, og så med all den lukt og all de liksom, rett og gør og blod som kommer ut, at det noe med å holde det litt I hevd, ja, hvor kommer denne filéen fra?
Ja, det der høres jo ikke bra ut I hele tatt, jeg også veldig glad å fiske, jeg har jo lite småbruk oppe I Nordrom, så jeg elsker å være ute og fiske, men det første man gjør da, det jo bløggende, ikke sant? Altså, du skjærer rett og slett over halsen på den, det høres jo barbarisk og grusomt ut.
Ja, det brutalt.
Men for det første så det jo en human, hvis det en måte å si, lov å si det på, en human måte å avlive fisken på, og så vil du ikke ha det blodet inn I fiskekjøttet, ikke sant? Så det det første man når du får opp fisken og fått av kroken, jo rett og slett avliv den. Og så når neste som da skjer, Når du kommer til land, så må du jo selvsagt sprette den opp og få ut alt det avfallstoff som inni fisken, og så fort som mulig få bearbeidet fisken videre, og eventuelt om den da skal spise samme dag eller om du fryser ned. Ikke sant? Det jo ganske sånn basic da.
Men det jo, det du beskriver der, jo mange som aldri har vært med på. Ikke sant?
Og det på en måte et privilegium å ha tilgang til bare det å få lov å være med og se, eller å Det på en måte, det jo, ja, det absolutt ikke alle for unnt.
Nei, det jo ikke det. Og jeg tenker at bevissthet rundt hvordan disse levende vesenene blir behandlet, ikke sant? Det utrolig viktig. Altså, jeg tenker at, altså, sett fra mitt ståsted, så vi nødt til på en måte å kunne avlive dyr og spise dem. Men vi må behandle dem på en de har jo også krav på, håper jeg, velferd, utrolig akkurat som vi
viktig.
Har.
Ja, utrolig viktig. Ja. Altså, jeg også veldig glad å gå på jakt, ikke sant? Og så kanskje man da skyter en orrhane, og okay, du skyter den, og man gjør selvsagt sitt beste for at den skal forhåpentligvis dø med en gang, men det jo sjeldent at den gjør det, som ofte så vil den jo være I livet. Men da gjelder det å komme seg bort til den fuglen så fort som mulig, og det man rett og slett da gjør, man vrir halsen rundt på fuglen, helt til den slutter å sprelle til fuglen død. Men der det ikke sånn at man tar ut det innholdet I magesekken, så skal den henge I 40 døgngrader som det heter, altså hvis det 20 grader en dag, så skal den henge 2 døgn. Og så kan man eventuelt fryse ned, men akkurat det Terje sier om respekt for maten og respekt for viltene, det tror jeg I hvert fall de fleste norske jegere har, og at man bestreber seg til ytterst om at skadeskyting og slike ting skal unngås, og en rask og human avliving av vilt. Og stor respekt for naturen og det som lever der.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, altså jeg tror jo at alle enige om det. Og det veldig lett å si, og når det kommer opp et visst kvantum av antall individer som skal avlives på en dag, så det litt den omsorgen for hvert enkelt på en måte, individ, den ikke så lett å ivareta, i hvert fall når du har en bunnlinje du skal ivareta, kanskje jeg har veldig mye omsorg for. Beklager antakelse her. Men i 2022 da, nå kom den her Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse, kom i forrige uke, og da har oppdrettsnæringen som helhet rekord i overskudd før skatt på 36,6 milliarder delt mellom seg. Og samme året så dør da 97,9 millioner laks. Og det kan jo på en måte nesten doble hvis du tar med disse rensefiskene som en... Er det de kaller biologisk avlusing. Veldig artig. Du får en fisk til å spise lusen på den andre fisken, og så dør minst en av de etterpå da. Men det og det begge deler rekord, sant? Og det jo en kostnad som bransjen aksepterer, selv om noe av fisken, den selvfølgelig sykdommer og disse algeoppblomstringene og sånne ting som åpenbart veldig vanskelig å kontrollere for eller unngå. Men det jo også tetthet, intensitet i merdene, det lus- og avlusingsmekanismene som dreper mye laks og det, men det jo, må jo være en kost altså du kan jo redusere intensiteten for å redusere dødeligheten hvis det hadde vært lønnsomt, så må vi anta at de hadde gjort det
Du kan jo se det litt sånn kynisk at det finnes en eller annen form for optimal dødelighet hvor produksjonen maksimeres sånn at dødeligheten på en måte holdes i sjakk da. Altså det klart, hvis du kjører så tette mærer at det blir liksom alle dør, da har det jo gått for langt. Men det jo en, ikke sant? Det jo umulig å ikke ha noe dødelighet. Det vil være umulig å ta bort alle sykdommer, og det jo som en av de på debatten sa, det jo det perfekte miljøet for å spre sykdom i en mære. Sånn at det er vanskelig, men så det liksom sånn, hvor på en måte går den balansen da, mellom å maksimere dødelighet og lønnsomhet, eller få den optimale dødeligheten, det jo på en måte der konflikten har stått egentlig mellom kritikerne og næringen, at næringen har, og det skjønner man jo, altså, oppdrettslaks et knapphetsgode på verdensbasis, for det ikke så mange andre steder hvor man naturlig kan drive med det. Og da det selvfølgelig veldig fristende å prøve å få opp volumet så mye som mulig. Da.
Ja, og i tillegg så det jo flinke til å påpeke at oppdrettslaks tross alt en ganske miljøvennlig animalsk proteinskilde. De sier alltid bare proteinskilde, og det vil jeg protestere på. Det finnes ganske mange proteinskilder du kan dyrke frem med i form for jordbruk eller landbruk eller havbruk som, som har mye lavere CO2 fotavtrykk, men laksen tross alt et animalsk protein som kommer ganske godt ut av det. Kanskje særlig klimamessig, så det jo mange som reagerer på det miljømessige, på trussel mot villfiskbestanden og mot klima i havet. Så de har ganske mange fronter å forsvare seg på.
Men for meg da, som jo skriver om aksjer, som jeg nevnte i innledningen.
Og jakter og fisker.
Aksjemarkedet gir meg svar på alle spørsmålene jeg måtte ha. Og da det veldig interessant å kunne si det at for eksempel da store lakseoppdrettsselskaper som SalMar og Mowi, hvis du ser på aksjekursen på de to selskapene, så den tilbake fra september i fjor, da vi fikk denne sjokk, det må jeg lov å si sjokk, bransjen fikk denne sjokkmeldingen om grunnrenteskatt. Og når man hørte uttalelsen fra bransjen, så hørtes det ut som dette var den sikre ruin og ned den evige fortapelse, men nå ser du altså da at aksjekursen tilbake, så skal det ikke noe sies at det endelige vedtaket på lakseskatt ble jo vesentlig mindre enn de 40% som først ja. Var vedtatt, men det er jo veldig interessant, og spesielt da sånn som SalMar, som jo det norske selskapet av de store, som har størst produksjon her hjemme, og som da, også da i teorien skal være den som mest rammet av grunnrenteskatten, for den jo basert på norsk produksjon, mens da må vi ha jo betydelig produksjon utenlands, men også der aksjekursen tilbake til det nivået da denne sjokkmeldingen kom. Men så det interessant å se at det ett selskap som ikke har fått dette, og det et selskap som heter Lerøy, som også en svær produsent. Og der kan man se at den aksjekursen faktisk nærmere bunnivåene etter denne smellen. Altså, de har ikke klart å komme seg tilbake nesten noen ting. Og det jo ganske interessant å legge merke til.
Men det var bare legge til at også Grieg Seafood sliter. Det har omtrent gjort det like dårlig som Lerøy. Så det har vært en etter det var 28. september hvor statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom med sjokkbeskjeden grunnrenteskatt på oppdrett. Og så måler man kursen fra den dagen og fram til nå, så det helt riktig som Thor sier at de to største, Mowi og SalMar, de positive og har jo omtrent gjort det like bra som hovedindeksen, som jo sånn målestokken da. Og så sjekket jeg også det færøyske selskapet Bakkafrost, som jo driver med oppdrett og som ikke omfattet av den norske grunnrenteskatten. Og de har jo også gjort det mye dårligere enn SalMar og Mowi.
Ja, og det også veldig interessant å se på. SalMar har jo historisk vært kjent for å være veldig flinke til å få veldig gode driftsmarginer. Altså hva skal jeg forklare det? Inntekter minus kostnader.
I prosent av inntektene.
Exakt, og da.
Enkelt forklart.
Ikke sant? SalMar kan ha jo en driftsinntekt på 23-24 kroner per kilo slaktet fisk, mens Lerøy ligger på under det halve, og så har SalMar har noe høyere produksjon. Men det klart, så det sånn at de driver på litt sånn forskjellige geografiske plasser, og det kan være med på forklaring, og det har vært en del problem på Vestlandet. Og Lerøy har jo vært omfattet av noen av de problemene som vi har snakket om med sykdom og skikk, men det budskapet jeg prøvde å få frem, var at hvis du ser på kursene, så det ikke slik at konsumentene flykter unna oppdrettsselskapene der. Det ser jo faktisk ut som det tilbake til de gode tider. Jo tro,
så både oppdrettslaks og Erna Solberg flink å stå av skandalene sine når det kommer til oppslutning blant sine målgrupper.
Ja, og investorene tror på det, vet du.
Ja, ja.
Det det verste.
De tror kanskje ikke på den andre historien.
Nei, men til tross for all den konflikten som var rundt oppdrettsnæringen i fjor, så gjorde jo de, fikk jo de sitt beste år noensinne. Du refererte hva Fiskeridirektoratets lønnsomhetsanalyse viste. Det var
36,6 ja. Milliarder om jeg
ja, og så har da Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Finansdepartementet regnet ut hvor mye ekstraordinær profitt det er i det rekordoverskuddet. Og beregningene der tilsier at 28 milliarder av de 36 er såkalt naturressursrente, nemlig ekstraordinær avkastning som kommer som følge av at dette konsesjonsdrevet næring. Ergo det begrenset hvor mange konsesjoner som finnes, og hvor mange som får lov til å bruke havet til å drive med oppdrett. Og dermed oppstår det et sånt potensial da, for det som kalles grunnrente. Og det ikke, den grunnrenta den varierer, og det forskerne I byrået anslår at det egentlig veldig prisen som bestemmer dette. Man kunne tenke seg at det var liksom kostnadseffektivitet eller andre ting, men det pris 97% av grunnrenta kommer som følge av høy pris.
Og den begrensede produksjonen.
Ja, og det var derfor jeg sa at det var et knapphetsgode på global basis. Altså at det mulig for norske oppdrettere å få en pris, for den mestparten av dette eksporteres jo. Og de oppnår en veldig god pris I utlandet. Fordi det ikke noe særlig andre steder hvor man driver med oppdrettslaks, og villaks enda større knapphetsgode.
Ja, det jo I Skottland og Chile da, som andre land som... Også som da,
og Færøyene.
Ja, sånn til forveksling kan ligne faktisk litt på norske forhold. Men akkurat det med grunnrenteskatten jo veldig interessant, og nå ser man jo signaler nå fra flere oppdrettsselskaper om at de faktisk nå vurderer å gjøre investeringer I Norge igjen, ikke sant? Så det klart... Jeg innser jo det at det var et sjokk når du plutselig skal skattlegge 25% av overskuddet. Men så det jo en annen veldig interessant ting, og det jo at SalMar, som vi nå har snakket om flere ganger, og Aker, de har jo vurdert sånn offshore-basert oppdrett, altså ut I havet.
For det jo veldig, altså noe av det som konkurransefordel til Norge, at vi har så mye fjorder, og de veldig skjermet, sånn at skaden, altså utstyret tåler det rett og slett, og laksen tåler det. Så utfordringen med å få det til havs jo rett og slett å få en rigg som, for der vil man ikke ha lusproblematikk på samme måte.
Ikke sant, det blir jo mye dyrere, og så krever helt nye teknologiske løsninger. Og da det jo slik at SalMar og Aker, da ønsker jo de at denne type virksomhet skal inn under grunnrentebeskatningsregime, for at da kan de jo få avskrevet investeringene sine. Men skulle du ha sett på maken, det vil ikke myndighetene være med på. Nei, ja, for at ute I havet så det visst ikke noen grunnrente, for at de tror kanskje ikke at det kan være så fryktelig lønnsomt, men det var jo ikke ordinær oppdrett. I starten heller, og da kommer vi nettopp inn I kjernen av det som diskusjonen om dette med grunnrenteskatt, ikke sant? Om den nøytral beskatning eller ikke, og da, for at den skal være nøytral, så må det jo være da at myndighetene har vært med på det spleiselaget I starten, ved at de da har fradrag for investeringene.
Det kan høres litt sånn rart ut at investorer eiere ønsker en høy skattesats, det fordi at den høye skattesatsen gir dem da egentlig staten som medinvestor. Så, ikke sant? Hvis oljeselskapene betaler 78% skatt på overskuddet av olje- og gassutvinningen, eller oljeutvinningen, så det sånn at staten da betaler 78% av investeringen først, Og dermed så reduserer du egen risiko betydelig, og det jo det disse investorene, eller Aker og SalMar, ønsket på havoppdrett. Og da kan man si, det som Thor sier, at da vil ikke myndighetene være med fordi de tror det kan egentlig bli et stort tapssluk, at staten må subsidiere risikable investeringer som viser seg å ikke bli lønnsomme. Så det jo liksom bare et speilbilde at laksenæringen eller oppdrettsnæringen vil jo ikke ha det på land, hvor de rimelig sikre på at overskuddet, ja det riktig at det ikke vært der hele tiden, men at det rimelig sikkert at overskudd det kommer til å være en ressursrente I årene fremover.
Men akkurat dette her med hva som grunnrente, det synes jeg for mange noe ganske få tak på også, men altså, jeg oppfatter at veldig mange tror at grunnrenteskatt noe vi legger på veldig, veldig lønnsomme bransjer, fordi de lønnsomme. At nå ble lakserikingene rike nok til at staten skulle på en måte ta de da. Og at man, altså, at det på en måte synd på lokalsamfunn som bare vært heldig, funnet en gullåre, og da kommer staten inn og skal ha penger. Så akkurat det, den på en måte formidlingen av hva grunnrente I sin essens hvordan den skiller seg fra annen type beskatning, ganske vesentlig for at vi skal kunne diskutere politikken rundt dette. Og ikke bare det litt vanskelig å forklare, kanskje, men det også uklart hva det egentlig som du selv sier, at man må gjøre en sånn vurdering av, ok, det, hva på en måte, hva selve arealet verdt? Hva hva, hvis vi eier fjorden sammen, hva skal vi ta i husleie av disse selskapene? Og hvor mye selve den konsesjonsbegrensningen, at ikke alle kan slenge ut en mer da, gå i gang, sant? Og hva den verdt? Og hvor kommer egentlig grunnrenten fra? Hva det? Det veldig vesentlig for å kunne egentlig snakke om dette på en, og det gjelder også næringen, som også veldig flinke til å dytte foran seg at her det gründere som har vært talentfull og lykkes. Mm. Som det også for, men ikke bare.
Ja, og det, ikke sant, du kan definere hva slags type næringsvirksomhet som på en måte har grunnlag for å ha grunnrente. Og det jo næringer som på en måte hvor produksjonsinnsatsen eies av fellesskapet i utgangspunktet, for eksempel vannkraften vår. Hvem skal få lov til å demme opp en elv og bygge et vannkraftverk? Og så det da ikke bare det at det eies av fellesskapet, men det også knapphet på det. Sånn at det oppstår da en sånn du sa det bra, oppstår en situasjon hvor fellesskapet tildeler noen disse knapphetsgodene, og så skal man ha fellesskapet ha betalt for den innsatsen. Og da blir egentlig staten med som medinvestor, fordi det betyr høy skattesats, og det betyr at staten på en måte blir en slags passiv medinvestor for disse aktørene. Og i teorien så skal de private aktørene da, som får anledning til å ta i bruk disse ressursene, de skal være like ivrige på å investere med og uten grunnrenteskatt. Fordi de ønsker maksimal avkastning.
Mm. Og så per krone skal per avkastningen krone, bli like egentlig?
Nettopp. Men de får en mindre del av den kronen. Fordi den kronen, hva den skaper av verdier, den skal også betale for at de får lov til å bruke vår felles ressurs. Da.
Ja, jeg kom faktisk på akkurat nå at i fjor på den tiden så var jeg i en debatt i Bergen, arrangert av Young Fish, som er et nettverk for folk som liksom interessert i oppdrettsbransjen. Da. De fleste av de går ikke kjeledress, kan jeg avsløre, men studerer økonomi og juss og sånne ting. Og da var det meg og tre folk som var mer negativt grunner, to fra, eller en fra næringen og en jurist som, ja, hvis ikke han har mye kunder fra næringen, så gjør han noe galt, og en senterpartist. Og han, juristen, hadde sånn introforedrag der han skulle være liksom den objektive fagpersonen og forklare liksom dette med grunnrenteskatt. Dette var jo akkurat nå dette forslaget kom fra regjeringen med 40% og sånn. Så han skulle være den nøytrale fagpersonen og holdt et flammende innlegg om ran av kysten, og han hadde en sånn plansje der han viste frem en sånn svart-hvitt innsken, et avisdokument fra noen brandmenn i New York, som via sitt pensjonsfond hadde investert penger i lakseaksjer i Norge, og vendte seg mot sal med åpne armer, og sa, og nå faller deres pensjonspenger, og nå robber vi brandmenn i New York for pensjonspengene sine, og folk langs kysten som har satt sparepengene i den lokale lille SalMar-aksjen og sånn, og det var liksom et, altså jeg har kjørt på maket et sånn emosjonell appell fra denne helt nøytrale juristen da. Så jeg blir jo veldig glad nå et år senere for å høre deg, Tor Christian, fortelle at nå de fleste aksjene tilbake igjen på nivå, sånn at disse brandmennene i New York, som selvfølgelig burde tatt hensyn til i norsk politikk, har fått tilbake pensjonspengene sine. Det en lettelse å høre. Ja, jeg vet ikke, har vi vært gjennom det siste om oppdragsbransjen?
Jeg tror det, og ja. Det vi vel kanskje kan konkludere med at nå det, jeg håper å si, selskapsspesifikke forhold. Hvis selskaper har problemer med produksjon og med sykdom og så videre, så blir du straffet på børsen. Men bransjen, den soper inn penger som bare det.
Ja, så får du jo veldig god drahjelp på den svake kronene, for utlendingen, de kan jo kjøpe laks i tonnevis, ikke sant?
Ja, det har vi jo nesten glemt at Det jo en sånn bransje som har veldig store kostnader I kroner og veldig store inntekter I ja. Euro og dollar. Så svak krone betyr høyere inntekter.
Ja.
Så 2023 kommer til å bli et rekordår ja. For laksebransjen en gang til.
De har vel hatt satt rekord de siste 2-3 årene ja, minst. De, altså, og ikke bare sånn en milliard eller to, men sånn, med sånn 100 milliarder opp. Og sånn sinnssyke byks I ja, omsetningen. Nei, det vel bare å ønske god lunsj, og ja, takk for praten.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.